Գևորգ, բարի եկար SPS-ի հայկական ռադիո ժամ։
Շնորհակալություն, բարով տեսանք։
Մեր ուղդիներուն համար, որոնք հնարավորություն չունեցան ձեզի մտի գնելու Սիդնեի կամ Մելբուրնի մեջ, գրնակ դուք ձեզ ներկայացնել ձեր ուսումնասիրությունները, հետաքրքրությունները եւ աշխատանքները։
Իհարկե, սիրով, Գևորգ Պետրոսյան, ծնվել, ապրում եւ նախատեսում եմ ապրել Հայաստանում, առավելապես Երևանում։ Մասնագիտությամբ թուրքագետ եմ, այսինքն Թուրքիայի պատմության եւ լեզվի մասնագետ, եւ ներկայում իմ PhD-ին անում եմ Թուրքիայի պատմության վերաբերյալ, Եփրատ ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավարն եմ, որը իրենից ներկայացնում է երիտասարդական վերլուծական կենտրոն տարածաշրջանային հարցերի, ինչպես նաեւ մոտ 4-5 տարի առաջ հիմնադրել եմ թուրքագիտական պորտալը allturkey.am hostel, որը համացանցային վեբկայք է, որտեղ ամփոփվում են Թուրքիայի վերաբերյալ տարբեր գիտական, վերլուծական հոդվածներ, գրքեր եւ այլն, այսինքն մի վայր է, որտեղ Թուրքիայի մասին գիտական, ակադեմիական տեղեկություն կարելի է ստանալ։ Եվ երրորդ իմ մասնագիտական նախագիծը Համշեն Տուրն է, որը դեպի Արևմտյան Հայաստան, Կիլիկիա, ընդհանրապես հայկական պատմամշակութային ժառանգություն ունեցող վայրեր, այցելություններ է իրականացնում, հիմնական շեշտադրումը պատմամշակութային գործոնի վրա է, այսինքն իմ խնդիրն է ծանոթացնել մեր հարուստ պատմամշակութային ժառանգությանը, ինչպես նաև փորձել դա պահպանել։ Դա իմ 3 հիմնական նախագծերն են, եւ կարճ 2-3 ամսով այցով Ավստրալիա եմ, որը ինձ համար այսպես խորթ գաղութ չէ, աշխարհում տարբեր գաղութներում եմ եղել, հայ համայնքների հետ հանդիպում եմ ունեցել, սակայն ավստրալական համայնքը առանձնանում է նաև նրանով, որ մայրս Ավստրալիայում է բնակվում եւ որոշակիորեն փոքր մասնիկով ես նաեւ այդ համայնքի հետ կապված եմ եւ շատ ուրախ եի եւ Մելբուրնում եւ Սիդնեում ընդունելության համար։ Հուսով եմ, որ առաջիկայում եւս նման դասախոսություններ, հանդիպումներ կլինեն, որովհետև անկեղծորեն շատ հետաքրքիր լսարան էր եւ հարցերի որակը եւ բազմազանությունը ինձ շատ զարմացրեց եւ ուրախ էի այդ դասախոսություններին ներկա լինելու եւ շփվելու այդտեղի հայերի հետ։
Գևորգ, Սիդնեի եւ Մելբուրնի մեջ, ինչպես նշեցիր, ավսալյո հայտադի անսնախումբին կազմակերպված դասախոսություններ ու նիտներ ընդհանուր ցավ եզրը, երբ թրքական կառավարությունը սկսավ օգտագործել այս եզրը եւ ինչ ցեւով օգտագործվի ժխտելու համար հայոց ցեղասպանությունը։
Ահա։ Ընդհանրապես թուրքական ժխտողականությունը ժամանակի ընթացքում մշտապես փոփոխվել է, հարմարվելով տվյալ ժամանակին եւ պայմաններին, այսինքն տարբեր ժամանակներ տարբեր կերպ են թուրքերը ժխտել ցեղասպանությունը, դա եղել է եւ իսպար շխտումը եւ հայերին թուրքերի կոտորածի մեջ մեղադրելը։ Եվ վերջում, հատկապես ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընթառաջ, Թուրքիայում Ահմեդ Դավութողլուի եւ Էրդողանի գլխավորությամբ սկսվեց շրջանառվել այդ եզրը, այդ բառը ընդհանուր ցավ, որը ես տալիս եմ ընդհանուր այդ ռազմավարությանը, այդ անունը, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Ինչ է թուրքերի կողմից այդ ընդհանուր ցավը, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Ընդհանուր ցավը ըստ ցուրքական կողմի հետևյալն է, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին 1915 թվականին Օսմանյան կայսրության տարածքում հայերի, թուրքերի եւ Օսմանյան կայսրության մյուս ժողովուրդները ունեցել են ցավեր, ողբերգական ժամանակներ են ապրել եւ այդ ամենը ըստ թուրքերի մեր ընդհանուր ցավն է։ Այսինքն ինչ եմ փորձում ասել թուրքերը, ասում են, որ այդ ամենը, ինչ որ եղել է 1915-ին, հետևանք է պատերազմի եւ դրանից ծուժել են հայերին հավասար Օսմանյան կայսրության մյուս ազգերը։ Իդեությամբ սա շատ ժխտողական մոտեցում եմ, որովհետեւ նախ ընդհանուր ցավ ասելով ու հավասարեցնելով հայերի եւ թուրքերի կորուստները, դա եւ պատմական եւ մարդկային տեսանկյունից ընդունելի չէ, որովհետեւ հայերի զանգվածային համակարգված ու կանխամտածված ցեղասպանությունը որևէ կերպ չի կարելի հավասարացնել թուրքերի ռազմական կորուստները, որոնք իհարկե ուղեցվում են նաև քաղաքացիական կորուստներով, սակայն այստեղ այլև պետությունը իր սեփական քաղաքացիներին ենթարկում էր կոտորածի, ենթարկում էր աքսորի, ենթարկում էր ցեղասպանության, իսկ թուրքերի դեպքում այլ էր, հետևաբար սա ընդհանուր ցավ չէ։ Եվ հետո թուրքերը անընդհատ խոսելով ընդհանուր ցավից, որևէ կերպ չէին օգտագործում ցեղասպանություն բառերը, որը միակ ճիշտ եւ իրավական գնահատականն է այն ամենին, ինչ տեղի է ունեցել Օսմանյան կարսելությունում հայերի նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ անընդհատ նշում են 1915 թվականը, թեև դա ոչ թե ցեղասպանության իրականացման տարեթիվն է, այլ այդ իրականացման մեկնարկի սկզբի տարեթիվը։ Այնպես որ այդտեղ պատմական եւ նաեւ մարդկային տեսանկյունից բավական իրարամերժ ու սխալ տեղեկություններ կային, թեև թուրքական փաթեթավորմամբ սա ընկալվում էր միջազգային հանրության կողմից, ինչպես նաև հայերի մի մասի կողմից, որպես մեծ քայլ առաջ ցեղասպանության ճանաչման ճանապարհին, սակայն կրկնեմ, որ իր էությամբ սա ժխտողական քաղաքականության շարունակությունն էր, ուղղակի ավելի նոր, ավելի ժամանակակից դրսևորմամբ։ Եվ ընդհանուր ցավը, երբ օգտագործվեց, մենք ժամանակակրությունը շատ հստակ ցույց է տալիս թուրքական քաղաքականության նպատակը։ 2012-13 թվականներին Դավութոğlu-ի ելույթներում սկսեց առավել հաճախ հանդիպել ընդհանուր ցավ եզրույթը, ապա 2014 թվականին զգալի ակտիվացավ Էրդողանի ապրիլ 24-յան ուղերձները, հիշենք Դավութոğlu-ի հայտարարությունները Թուրքիայի այլ պաշտոնյաների, ինչ էր ստացվել տալի նման ակտիվացումը, նման հաճախականացումը, այն որ թուրքերը պատրաստվում էին հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին 2015 թվականին, եւ փորձում էին նաեւ ընդհանուր ցավի թեզի միջոցով մեղմել 2015 թվականի ազդեցությունը, կարևոր հասկանալի էր 100-երորդ տարելիցներ ամբողջ աշխարհում եւ հայերը եւ ցեղասպանությունը ճանաչող շրջանակները պետք է առավել մեծ կարևորություն տային եւ միջազգային ճանաչմանը եւ ընդհանրապես ցեղասպանության թեմայի բարձրագույնը, Թուրքերին պետք է որևէ կերպ հակավդեն այդ ամենին, ինչի համար է պետական մակարդակով կանգարան հենց այդ ընդհանուր ցավ թեզին, որը կրկնեմ թուրքական ժողովրդականության առավել նորակում ձևն էր։ 2015 թվականին նույնպես գալի օգտագործվեց ընդհանուր ցավ եզրը, սակայն արդեն հաջորդող տարիներին 2016-17 բավական այդպես անկում է նկատվում, ինչը կապված է նրա հետ, որ արդեն 100-երորդ տարելիցս անցել է եւ ավելի քիչ են սկսել օգտագործել այդ բառերը, որը սակայն շարունակում է մնալ որպես թուրքական պետական ժխտողականության ներկայիս թեզը։
Նախագահ Սարգսյան Մագի ամբյոնին հայտարարեց, որ Քարնան իջիկ պիտի հայտարարի հայթրկական արձանագրությունները։ Ձեր կարծիքով ինչու այս կան երկար սպասեց նախագահ չնչելու համար արդեն չկործող եւ խնդրահարույց արձանագրությունները։
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ակնհայտ էր, որ Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները հարաբերությունները հաստատելու դիվանագիտական եւ պայքեն սահմանները բացելու իրենց նշանակությունը կորցրել էին եւ դրանք, այսպես ասած, մահացած փաստաթուղթ էին, որը երկու կողմերն էլ փորձում էին ավելի շատ օգտագործել դիվանագիտական եւ քարոշչական նպատակով, հատկապես արտաքին աշխարհում, այսինքն երրորդ երկրների այդ հարաբերություններում։ Այն որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների գործընթացը, որը սկսվեց 2008-2009 թվականներին, իրեն սպառել է ակնհայտ է եւ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման համար հիմնովին նոր գործընթաց է պետք, այսինքն արձանագրությունները եւ Թուրքիայի եւ Հայաստանի համար, այսպես ասած, որևէ հարաբերությունների կարգավորման տեսանկյունից որևէ էական նշանակություն չեն կարող ունենալ։ Սակայն, ինչպես ավելի վաղ նշեցի եւ կարծում եմ դա էր հիմնական պատճառը, որ մինչ օրս շարունակում էր մնալ, ոչ ամբողջապես առողջարվել, դա այն էր, որ երկու կողմերն էլ, այս դեպքում նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, միջազգային հարթակում նշում էր, հիշատակում էր, որ Հայաստանը առանց նախապայմանների փորձեց հարաբերություն հաստատել Թուրքիայի հետ, եւ Թուրքիան է պատասխանատուն նրա, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները դիվանագիտական հարաբերությունները չեն հաստատվել, հայկական կողմը առանց նախապայմանների մշտապես կողմ է եղել այդ հարաբերությունների հաստատմանը։ Դա կարծում եմ արտաքին քաղաքականության մեջ օգտագործվել է եւ օրակարգում է եղել գլխավորապես այդ պատճառով։
Գևորգ, նկատի առնելով ներքաղաքական զարգացումները դարաշրջանի մեջ, ինչպես նաեւ Էրդողանի վարած քաղաքականությունը եւ Հայաստանի մեջ կառավարման անցումը նախագահական են խորհրդարանի, հնարավոր է խոսել նոր արձանագրություններով կամ մերձեցման քայլերով մասին։
Եվ Հայաստանում եւ հատկապես Թուրքիայում գործընթացները այսպես հիմք են հանդիսանում պնդելու, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում ոչ թե պետք է սպասել դրական տեղաշարժի, այլ ընդհակառակը ավելի այսպես սառեցման, եւ հատկապես վերջին տարիներին էլ երկու երկրներում հնչած հայտարարությունները եւ ընդհանրապես քաղաքական գործընթացները հուշում են, որ կարճաժամկետ կտրվածքով դժվար է սպասել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորմանը, որովհետեւ եւ Թուրքիայում եւ Հայաստանում այնպիսի փոփոխություններ են, որոնց ընթացքում նման լուրջ, ուրեմն գործընթաց սկսելու հիմքեր չկան։ Ինչի մասին է խոսքը։ Առաջինը այն, որ Թուրքիայում 2019 թվականին նախատեսվում են նախագահական ընտրություններ, եւ Էրդողանը սեփական հաջողությունը ապահովելու համար ակտիվորեն աշխատում է ազգայնական շրջանակներով ձայների հետ։ Հետևաբար Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների զարգացումը ազգայնականների կողմից կդիտարկվի որպես բացասական քայլ, իսկ Էրդողանը նման ձայները կորցնելու ցանկություն չունի։ Հետևաբար այս նախընտրական գործընթացներում սկսել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորում, կարծում եմ, թուրքական, այսպես ընտրական ներկություններին համապատասխան չէ։ Հետևաբար առաջիկա մի քանի տարիներին գոնե Թուրքիայի կողմից սպասել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթացը իրատեսական չէ։ Հայկական կողմը մշտապես էլ հայտնել է, որ պատրաստ է առանց նախապայմանների հարաբերություններ հաստատել։ Այնպես որ այստեղ հիմնականը, հիմնական պատասխանատուն թուրքական կողմն է եւ Թուրքիայի կողմից համապատասխան քաղաքական կամքի դրսեւորումը, որը այս շրջանում չեն տեսնում եւ մոտ տարիներին ներկայիս քաղաքական զարգացումների համատեքստում իրատեսական չէ, իմ կարծիքով։
Ուրբաթ Քիշեր տասախոսության եւ զրույցի ժամանակ խոսեցաք Հայաստան-Թուրքիա սահմանի մասին։ Հայաստան պաշտոնապես կճանաչի Թուրքիո ներգա սահմանները, Հայաստանի պաշտոնական թիրքը ինչ է գարսի պայմանագրի վերաբերյալ։
Այս առումով ես որևէ տեղ այսպիսի պաշտոնական ձևակերպումների չեմ հանդիսացել, սակայն այն, որ նաև չկա պաշտոնապես, ուրեմն Թուրքիայի հանրապետության նկատմամբ տարածքային պահանջներ, դա եւս ակներև է։ Միայն ուրեմն 1990 թվականի անկախության հռչակագրում նշվում էր, որ պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը, ստեղծվելիք Հայաստանի Հանրապետությունը, հետամուտ լինի նաեւ ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը։ Բայց ուղղակիորեն եւ պետական մակարդակով, հայտարարություններով եւ այլ փաստաթղթային ձևերով, որտեղ հստակ տարածքային պահանջներ կներկայացվեր Թուրքիայի Հանրապետությանը, նման բան ես չեմ հանդիպել երբեք։
Ներկայիս լուրջ զարգացումներ տեղի ունենան միջին արևելքի մեջ, հատկապես քրդական հարցով, որ առաջնակից մղված է։ Հայաստանի կառավարությունը թրագան թե չեզոք վերաբերում ունի քրդական ինքնորոշման հարցով։
Կարծում եմ այստեղ ավելի այսպես չեզոք դիրք են, հաշվի առնելով մեր ռեսուրսները, մեր սուղ ռեսուրսները, առավել ակտիվ քաղաքականություն վարելու մերձավոր արևելքում։ Ամեն դեպքում չեզոք դիրքորոշում է, սակայն քրդական հարցը մեզ պետք է մեծապես ուզի եւ մեծ կարեւորություն ունենան մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում, որովհետեւ մենք մշտապես խոսում ենք մեր հարևան Թուրքիայի մասին, սակայն սահմանից այն կողմ, թե պետական առումով Թուրքիան է, սակայն բնակիչները մեծամասամբ ազգությամբ քրդեր են, որոնք շրջանում տարածված են նաև անկախություն ունենալու ձգտումը, եւ ընդհանրապես մերձավոր արևելքում այսպիսի դինամիկա կա, որ քրդական տար ունեցող երկրներում կան քրդական շարժումներ, որոնք ձգտում են իսլամավարության կամ անկախության, ինչը տեսանք Իրաքյան Քուրդիստանում, ինչը ակներև է նաև Սիրիայի քրդերի շրջանում, որոնք փորձում են այդ ուղությամբ առավել շոշափելի քայլեր անել, եւ նույն մտածելակերպը կա նաեւ Թուրքիայի քրդերի շարքում, որոնք էլ հիմնականում բնակեցված են որտեղ Հայաստանի Հանրապետության սահմանակի շրջաններում, այն է Արևմտյան Հայաստանում։ Եվ այստեղ լինելով մեծամասնություն որպես ուրեմն բնակիչ տեղի, նրանց թիվը շարունակաբար նաև աճում է եւ զգալի մեծացել է նաև քաղաքական ինքնագիտակցությունը, ինչը ցույց է տալիս, որ կան գործընթացներ, որոնք եթե ոչ կարճաժամկետ, ապա ավելի հեռահեռանկարում կարող են նոր քաղաքական պետական միավորներ ստեղծել մերձավոր արևելքում, ընդհանուր մինչև Հայաստանի Հանրապետության անմիջական սահմանին։ Ուստի այս պահից սկսած պետք է հստակ որոշել քրդերի այդ հարաբերությունների մեր ռազմավարությունը ու ընտրել, թե ինչ ուղղությամբ ենք մենք դա զարգացնելու։ Արդյոք դա լինելու են բարեգրացիական դաշնակցային հարաբերություններ, հաշվի առնելով ներկա աշխարհակահաղաղական ընդհանուր շահերը, թե ընդհանրապես պետք է հիմք վերցնենք պատմական անցյալը, քանի որ մեծ հաշվով քրդերը Թուրքերի հետ մեկտեղ պատասխանատու են հայոց ցեղասպանության համար, եւ միևնույն ժամանակ ցեղասպանության հետևանքով առանց հայի մնացած տարածքներում հիմնականում հենց քրդերն են բնակություն հաստատել, եւ հայերի պատկանող տարածքները շատ դեպքում անցել են հենց էթնիկ քրդերին։ Հետեւաբար այստեղ այսպես հակասությունը իհայտ գալի, իսկ կողմից մենք խոսելով Արևմտյան Հայաստանի մասին, ներկայում այդ Արևմտյան Հայաստանում ունենք քրդեր, որոնց գիտակցության մեջ դա իրենց հայրենիքն է, Քրդստանը, եւ մյուս կողմից այդ քրդերը փորձում են իրենց պետությունը ստեղծել, եւ այստեղ շատ կարեւոր դրբաժան է հասկանալու համար, ի վերջո մենք ինչպիսի քաղաքականություն պետք է վարենք քրդական հարցում եւ ինչպիսի հարաբերություններ կառուցենք քրդերի հետ, հաշվի առնելով, որ հեռանկարում հնարավոր են զգալի փոփոխություններ մեր տարածաշրջանում եւ քրդական գործոնի, քրդական դերի զգալի բարձրացում։
Եթե տարածաշրջանի մեջ ուժեր ու վերաթասավորումներ դեղի ունենան, այդ կրնա ասել նաեւ Արցախի հագամարդության վրա։
Միակ յուղակիորեն թե անուղակիորեն նման զարգացումները կարող են ազդեցություն ունենալ, հատկապես քրդական գործոնի ակտիվացումը եւ քրդական ուրեմն ուժերի հետ հարաբերությունները հետագայում հնարավոր է ծառայել հոգուտ Արցախին եւ ինչպես նաեւ թուլացնել Հայաստանի նկատմամբ թուրքական ճնշումը, թուրք-ադրբեջանական շրջափակումը, այնպես որ այո, հեսականորեն հնարավոր են ազդեցություններ եւ այսպես քրդերի հետ հարաբերությունների զարգացումը շատ դեպքում կարելի է կապել նաեւ Արցախի հարցում նոր հնարավոր դաշնակցի ձեռքբերման հետ։
Վերջին դասամյակին ավելի հաճախ կխոսվի իսլամացած հայերու մասին, քիչ առաջ նշեցիք Համշենթուրի պատմամշակութային շրջակայություններու մասին, հանդիպած եք ոմանց պատմական Հայաստանի տարածքին ծեր ճամփորդությունների ընթացքին։
Իհարկե, բազմաթիվ են ինչպես իսլամացած, այնպես էլ թրքացած, քրդացած, անգամ արաբացած հայերը, կան նաև իրենց հայկական ինքնությունը ամբողջապես պահպանածները, հատկապես Մուշում, Տիգրանակերտ, Դիարբեկիրում, իհարկե Պոլսի մասին բոլորս գիտեն, սակայն Մալացիայում, Բարբերթում, Մուշում, Դիարբեկիրում, Վանում կարելի է հանդիպել նաև հայերենին տիրապետող հայերի եւ ոչ թե եւ նաեւ որոշ քրիստոնյայեն իրենք, այսինքն նման ընտանիքներ շատ եզակի երևույթները, սակայն կան առավել շատ իհարկե կարելի է հանդիպել իսլամացած, քրդացած, արաբացած եւ թուրքացած հայերի եւ շատերի, որոնց հատկապես մայրական ցիկն է հայկական, ինչը եւս մեկ անգամ խոսում է ցեղասպանության հետևանքների մասին, որովհետեւ շատ են հենց հանդիպում այն հատկապես քրդերի շրջանում մարդիկ, որոնք ասում են, թե տատս կամ մայրս հայ էր եւ ոչ երբեք հայական կողմից էին հայ, ինչը նշանակում էր, որ ցեղասպանության ժամանակ առևանգված կամ այսպես բռնի ամուսնության ենթարկված հայ կանանց աղջիկների ժառանգներն են, որոնք այսպես մորական կողմից ներկայանում եմ որպես հայ, սակայն այդ ցեղասպանության ողբերգական էջերից մեկի արտացոլումն են մեր օրերում։ Ամեն դեպքում որոշակի, այսպես ասած, հայկական ինքնության վերադարձի կամ ավելի շատ հայկական ինքնությունը բարձրացնելու ոչ մեծ ամեն դեպքում աշխուժացում կամ եւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում եւ ներկայիս Թուրքիայի այլ հատվածներում, որտեղ հայկական հոդ բնակչություն է եղել, եւ Պոլսո Պատրիարքանանի բազմաթիվ դիմողներ կան, որպեսզի քրիստոնեական մկրտություն ստանան եւ միանան հայ առաքելական եկեղեցուն, վերջին տարիներին հատկապես նման բավական ակտիվ գործընթացներ կան։ Միևնույն ժամանակ դրական է, որ եւ Համշենում, եւ Մուշում, եւ Տիգրանակերտում եւ այլ հատվածներում ստեղծվել են հայկական միություններ, մշակութային հասարակական միություններ, որոնք փորձում են համախմբել տեղի հայերին, փորձում են տարբեր միջոցառումներ անել, այսպես առավել պահպանելու եւ բարձրացնելու իրենց էթնիկ մշակութային պատկանելությունը։ Այնպես որ փոքր, սակայն որոշակի տեղաշարժեր կան, որոնք ինձ կարծիքով դրական երևույթ է եւ շատ կարեւոր է։ Եվ մեր այցելություններն են Արևմտյան Հայաստան, Հայաստանից կամ Թուրքիից մեր հայրենակիցների հետ, հաճախ մենք կազմակերպում ենք հանդիպումներ հենց տեղի հայերի հետ, եւ երկխոսությունը, փոխադարձ հետաքրքրությունը զգալի օգնում է, որպեսզի ես ինքնությունը պահպանել եւ հետաքրքրվել հայերով, Հայաստանով, մեր պատմությունով, եւ շատերը գալիս են այցելում են նաեւ Հայաստանի Հանրապետություն, այնպես որ այսպես որոշակի հետաքրքրություն առաջացնում է նաեւ մեր այցերը եւ դրական փոփոխությունների պատճառ դառնում։ Իհարկե սա, այսպես ասել, թե համընդհանուր շատ մեծ փոփոխություններ են, ոչ, ամեն դեպքում ֆիլեր են, որոնց պետք է մշտապես ջրել եւ սպասել դրանց տված վերջին։
Այս տարի պիտի նշվի Սարդարավադի երոսամարդի հարյուրամյակը, որևէ հագաստեցություն կարելի է սպասել Թուրքիո կողմէ։
Թուրքիայում առավել շատ, այսպես վերջին շրջանում հատկապես յուրագրգիռ ցեղասպանության թեմային կամ Արցախի հիմնահարցին, իհարկե Թուրքիայի ազգայնական շրջանակներում, հատկապես ակադեմիական շրջանակներում, որոնք ազգայնական կողմնորոշում ունեն հարցին կանրադառնան, սակայն ես չեմ սպասում շատ մեծ հակազդեցություն, որովհետև ներկայիս Թուրքիայի, այսպես ասած, հակազդեցության համար առաջնահերթ թեմաների շրջանում չէ 100-երորդ ամյակը Սարդարապատի հերոսամարտի եւ այլն, որովհետև դա ընդհանրապես ընկալվում է որպես առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի եւ Թումանյան կայսրության, այսպես, վերջին շրջանի ընդհանուր զախողումների, ընդհանուր քաղաքական խնդիրների, ռազմական խնդիրների համատեքստում։ Այսպես յուրահատուկ առանձնացում ես չեմ հանդիպել։
Թուրքիա ծեր ճամփորդությունների ընթացքին գաբեր հաստատած եք թուրք մտավորականներով հետ։
Իրականում թուրք մտավորականները, որոնք ավելի բաց են, ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, երազանցապես բնակվում են Ստամբուլի եւ Անկարայի հատվածում։ Այնուամենայնիվ հիմնական շփումը լինում է հասարակ քաղաքացիների հետ, ես երազանցապես քրդերն են։ Առավել շատ ոչ թե իմ այցելությունների միջոցով են ես շփվում Թուրքիայի մտավորականների հետ, այլ մասնագիտական գործունեության ընթացքում, երբ այցելում եմ Ստամբուլ կամ աշխարհի այլ երկրներ, միջազգային գիտաժողովների մասնակցելու, այնտեղ մշտապես հանդիպում եմ նաև թուրք գիտնականների, թուրք մտավորականների եւ հիմնական շփումները հենց այդ մակարդակում են լինում, ոչ մեր այցելությունները, այսինքն որպես համշեն տուր, այլ որպես թուրքագետ, որը մասնակցում է տարբեր դիտաժողովների եւ միջոցառումների, այդ համատեքստում եմ հանդիպումներ ունենում։
Քեոր հաջողությունը մաղթեմ քեզի եւ գուսամ կշարունակենք մեր գաբը։
Շնորհակալ եմ շատ դրամադրված եթերի համար։ Եվս մեկ անգամ իմ ուրախությունը հայտնեմ, որ Սիդնեյում եւ Մելբուրնում բավական հայկական թեմայով հետաքրքրվողներ կան, եւ շնորհակալություն ձեզ եթեր տրամադրելու համար։